Crossing.
U ovom trenutku pusti priču.
Sati i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Šesta revizija aranžmana sa MMF-om donela je i reviziju plate i penzije. Kako je stanje u državnoj kasi i imali rešenja za velike gubitaše? O financijskim pokazateljima, privrednim kretanjima, dobrim i lošim vestima koje je delegacija međunarodnih kreditora analizirala u Srbiji govore moji današnji gosti, profesor Beogradske bankarske akademije, dr. Mališa Đukić, Radojka Nikolić, urednica magazina Biznis i Ekonometar i Bogdan Petrović, ekonomski konsultant. Predlažem vam da ostanete sa nama do 12.
Ja sam prešao za večnost ovog pleća.
večnost tobom pleše. Lutko, ja sam reše, da večnost tobom pleše.
Sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju, profesor Beogradske bankarske akademije, dr. Mališa Đukić, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Koleginica Radojka Nikolić, urednica magazina Biznis i Ekonometar, dobar dan.
Dobar dan.
I Bogdan Petrović, ekonomski konsultant, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Proteklih dana delegacije Međunarodnog monetarnog fonda boravile u Srbiji, danas završavaju svoju posetu i na konferenciji za novinare u 14 sati u vladi Srbije čućemo njihove konačne utiske i zapažanja nakon šeste revizije, ali predsjednik vlade Aleksandar Vučić je prethodnih dana već saopštio otprilike šta možemo danas da čujemo. Koleginice Nikolić, prvo da pitam vas, oni i kada su došli posle nekoliko dana već je bilo nekih pozitivnih ocena onog što su zatekli, pa tako da imamo i dobre, ali rekla bih i loše vesti. Šta vi očekujete da će danas kao njihov krajni zaključak da bude?
Pa ja mislim, iz ovoga što je do sada najavljeno, naši zvaničnici sigurno nisu slučajno izašli sa tim najavama finalizacije ovih sastanaka. Sigurno već imaju signal od strane Monetarnog fonda šta je pohvaljeno, na čemu će se insistirati, neki preliminarni dogovori su sigurno postignuti. Ono što je pokazala ova revizija aranžmana je donekle i očekivano. Postoji nekoliko elemenata koje su bitne za ovu reviziju. Prvo je da mi dalje držimo pod kontrolom taj fiskalni deficit i to je jako dobra vest. Deficit je značajnije smanjen nego što se očekivalo. Znači, na toj strani bilansnoj, tu koju gleda Monetarni fond, to su jako dobri rezultati. Druga informacija dolazi iz oblasti pozicije javnih preduzeća i strukturnih reformi koje treba da izvedemo. Na tome se insistira i mi smo dali neka obećanja koja treba da realizujemo do kraja ove godine, koja se odnose na velika problematična javna preduzeća. I to su neke, i treća stvar koja proizlazi iz ove informacije je to naše insistiranje na povećanju plata i penzija s obzirom na ostvareni suficit. E sada, znate kako, tačno je da fond ima neku svoju strategiju i taj konzervativni pristup da morate
štednja
da. Jeste, ali i to se promenilo. Nije ni to više kao što je nekad bilo. Imate sada krug zagovornika povećanja potrošnje jer nešto mora da pokrene tražnju na tržištu, da ne kažemo
sad, koliko agregatno će ova povećanja da pokrene
jeste, pa,
potrošnju.
Kod nas je toliko ograničena kupovna moć i toliko nizak standard da koliko god da pustite, to sve što pustite ide u potrošnju. To je jako značajno, jer su plate su niske, penzije su niske, prosječne, govorimo o prosječnima, i koliko god da povećanje dođe, odmah ide u potrošnju i to postiče domaću tražnju i to je za nas naravno vrlo značajno. E sad kažem, s jedne strane fond na tom ne insistira na toj krutosti, da kažemo, u pregovorima, odnosno pridržavanju striktnog pravila, a s druge strane možda tu ima malo i političkog marketinga da političari kad kažu oni nisu dali uopšte, a mi smo tražili, onda time naravno podižu sebi rating.
Čak i u jednom
rating.
Momentu predsjednik vlade rekao ja sam zapretio da ću da ustanem od stola ukoliko ne bude
tako
to važilo i za vojsku
i
policiju.
To da li je baš bilo tako i nije, to mi ne znamo, to znaju oni koji su direktno učestvovali u pregovorima, ali kažem, suština svega ostaje da će ipak biti, s obzirom na to da ispunjavamo za sada sve uslove propisane tim aranžmanom koji se pred nas postavljaju, pokazuje se mogućnost, da ne kažemo dobra volja, da nam se odobri to malo povećanje plata i penzija i da vidimo dalje. Na kraju danas ćemo vidjeti kako će to i interpretaciju predstavnika Monetarnog fonda.
Gospodine Petroviću, ovde ja sam u najavi rekla revizija donela reviziju plate i penzija da bi izbegla taj termin i povećanje ili usklađivanje ili delimično vraćanje. Koji je termin po vama pravilan kada govorimo o ovoj odluci koja se tiče plate i penzije?
Pa pravi termin je povećanje. Znači, pre svega ni plate ni penzije nisu smanjene linearno, nego su smanjene po nekoj skali, tako da ljudi sa najnižim primanjima nisu dobili nikakvo smanjenje pre dve godine. Znači, ovde imamo de facto povećanje, a vraćanje na starog nema, iako je to sve bilo najavljeno kao privremena mera. Tako zakon koji je donet i kaže, to je privremeno usklađivanje penzija, međutim ono će očigledno biti trajno usklađivanje penzija, gde su na određeni način poremećeni osnovi penzijskog sistema. Znači, način na koji se obračunava penzija je tim vanrednim zakonom promenjen.
Sad svi govore o tome kako je ovo, eto, presedan, da krut MMF takav kakav je, dozvoli povećanje plati i penzija. Koleginica Nikolić je to objasnila, da više nije to taj sistem, da mora nešto i da se troši. Kako vi ocenjujete ovaj pristanak, da kažem, MMF-a, koje je nužno zlo očigledno u Srbiji?
Pa, jednostavno, ako smo mi uspeli da ostvarimo, ja bih rekao, ne jako dobre, nego izuzetno dobre rezultate i u prihodnoj i u rashodnoj strani budžeta, jednostavno nije ni bilo razloga da MMF ne dozvoli jednu, da kažemo, ipak minornu korekciju. Ono što je minorno, to je stvarno korekcija primanja za penzionere. Ako to bude 1,5%, a treba da imamo u vidu da inflacija će biti iznad toga. Znači, u suštini, penzije će dalje biti na kraju ove godine realno smanjene. Ako pogledamo samo poskupljanje struje koje je bilo skoro 4%, koje na kraju svi penzioneri plaćaju, jel? Vidimo da to je u stvari jedno stvarno simbolično povećanje.
Da, govorimo o nekoliko stotina dinara za najniže penzije, ono oko 25.
Tako je, a kažem, kad pogledate, na kraju godine inflacija će sigurno biti preko 1,5%.
Profesore Đukiću, kako nam je stanje u kasi, šta je sve ovo pokazalo? Je to ta baš dobra vest, jer to pokazuje trend da konačno idemo ka nekim boljim predvidivim parametrima?
Da, samo jedno kratko podsjećanje. Dakle, mi smo imali veliki problem u državnoj kasi, to jest niz problema koji su gurani ispod tepiha, jer nije bilo popularno rešavati te probleme. Konačno se neko uhvatio, da kažem, koštac sa rešavanjem tih problema, govorim kao ekonomista, ne posmatrajući partije, i postignuti su rezultati. Dakle, ti rezultati su vidljivi, oni su kredibilni, proverljivi. Sam Međunarodni monetarni fond je dao ocenu koju je dao, koju je u osnovi pozitivna. Znači, šire je posmatrano makroekonomska stabilnost i rešavanje problema budžetskog deficita zarad smanjenja javnog duga je izuzetno važan, ne samo zbog ovog aranžmana sa fondom, nego uopšte zbog nas kao zemlje. Znači, da je stvar prepuštena toku koji je postojao pre svega ovoga, pitanje je o kakvim temama bismo mi danas razgovarali i u kakvim problemima bismo bili. To je isto nešto što bi verovatno bio mogući scenariju. E sad, konkretno ovo što ste vi pitali tiče se povećanja, pa naravno to je izuzetno skromno. Svako od nas ima u porodici ili penzionera ili nekoga ko radi u javnom sektoru, i niko neće biti, da kažemo, presrećan sa svojim vestima, ali sa druge strane isto je činjenica da se smer i način razmišljanja promenio, a u smislu da sada postoji taj prostor, spremnost da govorimo o povećanju, koje je svakako prema ovim najavama skromno, ali sada govorimo o povećanju, što je onda dalje i preduslov za rast tražnje, samim tim i postepeno ubrzavanje privrednog rasta.
Ovde da zastanemo s razgovorom u studiju, da uključim kolegu Milenka Markovića, koji prati protest dva udruženja penzionera, jer očigledno da nisu svi zadovoljni. Juče smo pratili pojedine sindikate koji su pristali i rekli da ne može bolje od ovog u zadatom trenutku, imaju realna očekivanja, ali Milenko, gde se ti tačno nalaziš i šta kažu penzioneri koji su na protestu?
Pa nalazim se na trgu Nikole Pašića. Ovo je inače treći protest u poslednjih, pa sad ne mogu baš sa sigurnošću tvrditi, ali mislim o godinu i po dve godine dana. ovde ima oko 1000 penzionera, u pitanju su dva udruženja, znači udruženje sindikata penzionera i udruženje sindikata vojnih penzionera. Oni su manje više ponovili svoje zahteve koji su se već čuli u medijima ovih dana, a neki zahtevi su zapravo i stari, a to je da se povuče odluka da im se smanje penzije, da im se vrati ono što im nije isplaćivano od kad su penzije smanjene, i takođe protestuju zbog toga što je Ustavni sud pred svojom odlukom koju je doneo ustanovio da smanjenje penzija nije bilo protivustavno. Najavili su da će posle ovog protesta organizovati šetnju, a proći će takođe i pored zgrade Ustavnog suda. Uglavnom su kivni na vladu i na smanjenje njihovih prihoda, smatraju da su suviše dugo radili i da je penzija koju su dobijali njihovo stečeno pravo i da nema pravo nijedna vlast da je smanjuje.
Kako komentarišu ovu odluku da će jednokratno linearno svi dobiti između 5 i 6 hiljada dinara, a da će od januara povećanje penzije biti do 1,7%? Znači, oni su najavili protest pre ili posle ove odluke?
Pa, oni za to jednokratno povećanje smatraju da je potpuno nezakonito s jedne strane, a s druge strane, odnosno to nije jednokratno, nego za tu jednokratnu isplatu smatraju da je jednokratna isplata tog tipa potpuno nezakonita, a da naročito ne bi trebalo da se taj novac isplaćuje iz PIO fonda, jer kako kažu to nije rezervni budžet i vlada ne bi trebalo da poteže za sredstvima iz PIO fonda. Što se tiče najavljenog povećanja od 1%, tu su gotovo svi jedinstveni, oni smatraju da je to ponižavajuće i naročito insistiraju na terminologiji, da tu nije u pitanju povećanje, nego da bi to trebalo da bude vraćanje.
Milenko Marković se javio sa trga Nikole Pašića, gde prati proteste dva udruženja penzionera. Koleginice Nikolić, imate li razumevanja za ovakve stavove, jer znamo da neka druga udruženja penzionera nisu izašla na ulicu?
Dobro, ima deo penzionera, odnosno sindikata njihovi, koji su istrajni u tome i njihovo je legitimno pravo da se bune i da zastupaju te stavove po kojima smatraju da su im neka prava uskraćena. Međutim, ne treba zaboraviti da ako smo hteli da sprovodimo reforme koje se odnose na stvaranje trajnije povoljnih ekonomskih uslova za privredni rast u budućnosti, taj rez je morao da se napravi, jer je veliki budžetski deficit dolazi upravo zbog toga što su velike dotacije išle za isplatu plata i penzija. S druge strane, imate i tu okolnost, naravno da su to stečena prava, ali imate okolnost da su ta stečena prava naglo, da kažem, evoluirala 2009. godine iz političkih razloga, jer su u izborima 2008. godine koalicija Socijalističke partije Srbije i PUPS-a ušla u vlast zahvaljujući tome što je tražila povećanje, drastično povećanje penzija, iako je to bio period kad je nastupila globalna kriza, kad je krenulo naše zaduživanje, i vi sada uvodite prvo, u nekoliko navrata su povećavane penzije, prvo je bilo čini mi se 12%, posle toga se još 2-3 puta povećavalo po nekoliko procenata, što su dramatična povećanja opet doneta jednom političkom odlukom.
I uzrokovala prihoda, nego iz dugo,
ne samo to, nego to se radi u trenutku kada mi počinjemo da osjećamo dramatične posljedice globalne ekonomske krize. To je 2009. godina. Mi smo 2008. još i pozitivno završili. Tu se nije, pa čak i 2009. čini mi se da je bio neki rast BDP-a koji je išao inercijom od prethodne godine, pa se to nastavilo. Ali zato imate, već osjećamo kraj 2009. probleme, pa osjećamo 2010. A značajno je upravo deficit stvaran zbog naglog povećanja i plata u javnom sektoru i penzija. Dakle, to ne treba zaboraviti kad god govorimo o ovim stečenim pravima i penzijama, da je do njihovog uvećanja došlo dramatično. Da li je moralo to, da li su za to postojali opravdani razlozi u rastu, u privrednom rastu i u rastu BDP-a, kad pogledate, nije baš tako, nego je baš bila politička odluka.
Ja bih samo dodao, šta je doprinulo, omogućilo tada, finansijski posmatrano, prodaje određenih preduzeća, ako sećate, prodaje Moptela.
Tako
znači,
je.
Mi smo imali tada, što je bila retkost, suficit
2006.
u državnoj kosi.
2006.
I to se onda ipak u finansijskom smislu stvorilo je prosto, ne realan na osnovu BDP-a, nego na osnovu tog priliva za povećanje tekućih rashoda, između ostalog svih ovih stavki što ste vi pomenuli. Izvinjavam se, prekinuo sam.
Gospodine Petroviću,
ja bih tu samo dodao da budemo precizni. Te pare od Moptela su potrošene već 2008. godine i ta vlada više nije imala u trezoru te pare iz računa. Znači 2006. godine, nakon prodaje Moptela, došlo do povećanja u javnom sektoru plate. Penzije nisu toliko rasle, ali tačno što koleginica Nikolić kaže, došlo je do vanrednog povećanja penzija 2009. godine posle izbora. Jer je to bio uslov, iako je bilo prezentirano od strane svih uglednih ljudi koji se bave javnim financijama, i Borisu Tadiću i Mirku Cvetković, to da uništi finansijski sistem. Znači to povećanje posle izbora 2008. godine, sklapanje te koalicije, ja mislim da je prvo povećanje već bilo u tokom 2008. godine.
Tako je, kraj. Ja
krajem 2008.
Decembar,
godine. A već u 2009. godine mi imamo pad društvenog proizvoda. Znači 2008. smo mi izgurali u plusu po inerciji, da budemo predsjedni, a 2009. godine već mi imamo pad od 3-4% društvenog proizvoda. Znači to povećanje penzije kada je bilo na osnovu formiranja te vlade, tada je već na računu trezora nije bilo para. Znači, pare na računu trezora od prodaje Moptela su potrošene 2007. i 2008. godine. Kada se donosi odluka o vanrednom povećanju penzije pod pritiskom Jovana Krkobabića i PUPS-a, tada više u trezoru vi nemate pare i država je prinuđena da se dramatično zadužuje i mi imamo eksponencijalni rast javnog duga. Znači, mi ulazimo sa nekih 28% javnog duga 2008. godine, oko 28-30% bio javni dug, ili da pričamo u ciframa oko 8 milijardi evra, da bi ta vlada završila sa 15 milijardi prikazanog duga i sa nekoliko milijardi evra duga koje je dospevao naknadno ili kroz banke koje su morale da budu spašavane, da što je potrošeno još milijardu evra i tako dalje.
I sad imamo te neke dobre pokazatelje o kojima govori predsjednik vlade ovih dana i kaže sad iz realnih izvora možemo povećanje toliko koliko je, ko je zadovoljan, ko nije, moramo da shvatimo koliko kao u kući, koliko imamo novca, toliko može da se troši. Ali me zanima da li je ova ušteda koja je do sada na osnovu plata i penzija, da li je zaista to ušteđeno ili je potrošeno na nešto, sam pričat ćemo u toku emisije i o tim velikim gubitašima, da li smo tu pravu meru našli kod sad ovog povećanja? Da li to sve ima osnova ili recimo ono što govori Fiskalni savet da je trebalo sačekati još malo pa da se onda povećaju plate i penzije?
Pa, gledaj, situacija je jako teška i ne mislim da je to toliko loše. Pre svega povećanje penzije je stvarno simbolično. To će
inflacija... Ali u masi pričamo o velikim verovatno ciframa kada su penzioneri u pitanju, koliko god daje, to su
mi možemo, znači, sa toliko
iznos.
Da gledate, toliko jest, to je to sto pravo. Opet na tu, da vam kažem, 1,5% nije neki izdatak koji, opet ako uzmemo u obzir da je taj novac će se odmah vratiti delimičnoj državi kroz naplatu PDV-a, jer to sve ljudi koji neće te pare da uštede ili da putuju na skijanje u inostranstvo.
Pa to šta su... mogu sa par stotina dinara?
Da vam kažem, mogu da... Te sve pare će se odmah potrošiti. To je ono što... Znači, te pare neće biti potrošene, što penzije male na kupovinu uvozne robe, što generiše naš deficit na putovanje u inostranstvo. Znači, to su neke stvari da se, da kažemo, kompenzuje povećanje cene struje, da ti ljudi više ne bi upadili u dodatnu bedu. Znači, mi ne pričamo o povećanju treba da shvatimo da inflacija će da pojede to povećanje, da realnog povećanja nema. Povećanje je nominalno. Znači, neće, njega neće biti. Znači, pogledajte samo, ako struja otišla koliko, 3,8%, znači svaki penzioner plaća struju, eventualno ako ih je dvoje...
Da su porezi na imovinu i sve ostalo.
Da ne govorimo o svim ostalim stvarima, ali recimo evo, za Beograd imamo i da su da je cena vode poskupila 5%. Znači, znači, vi ćete kroz ta dva poskupljenja u suštini pojesti ono što prosječni penzioner dobije. Znači, nema tu povećanja u suštini. Država mu na druge načine uzima to što mu je povećala kroz ovo. Zato kažem, nije to. Ono, i na kraju, fiskalni rezultati su stvarno toliko dobri da je MMF to dozvolio, iako u aranžmanu eksplicitno piše da povećanja penzije neće biti ni ove, ani sledeće godine. Ali vi kad imate te rezultate, ne može ni MMF da bude nefleksibilan i da ne pusti vladi da nešto kaže. Ok, uradili smo, imamo bolji rezultat nego što je bilo ko očekivao. Pazite da je tako, da su ove rezultati danas bili stavljeni pre dve godine u aranžman kao cilj, to bi svi rekli da je nemoguće. Toliko intenzivna konsolidacija, kažemo, bez ikakvih nemira. Ceo sistem funkcioniše, niste imali masovne štrajkove. Pogledajte Grčku. Šta se kod njih dešava? Znači, oni imaju masovne štrajkove kad god krenu da usvajaju neke mere, pa krenu, pa stanu i stalno se parališe cela zemlja. Vi ovde imate intenzivnu fiskalnu konsolidaciju u visini par procenata društvenog proizvoda za dve godine bez ikakvih trzavica. I naravno da treba da ima fleksibilnost. Ali ajte da pričamo malo onome šta jeste zabrinjavajuće.
To sam htela sad pa da uključim.
Znači, mi ovde pričamo o nečemu što je nesporno.
Ja
stvarno treba...
da uključim ovde profesora Đukića, zato što me zanima, govorimo o finansijskoj konsolidaciji, boljoj naplati poreza, tu su sve dobri neki parametri. Radi se reforma poreske uprave, inspekcija izlazi na teren, tu će se nešto isto dešavati. Ali ono gde je zamjerke imao prošle godine, MMF ove godine nekih poboljšanja ima, to je finansiranje kapitalnih investicija. Kako tu stojimo?
Postoji napredak po tom pitanju. Finansiranje kapitalnih projekata je jedna kompleksna stvar. Može se posmatrati iz više različitih uglova, u smislu zašto se kasni sa izgradnjom, zašto se kasni sa onim što je predviđeno. Prostorna planska dokumentacija, projektna dokumentacija, priprema odgovarajućih studija, usklađivanje sa metodologijama međunarodnih finansijskih institucija su samo neki segmenti koji moraju da budu u potpunosti razrađeni i pokriveni da biste vi imali projekat, kapitalni projekat koji je zreo.
A šta je to, nerad, nestručnost ili ne znamo, nemamo viziju, šta, o čemu se radi?
Pa ne bih rekao da je ništa toga. Znači, recimo, kada govorimo o kapitalnim projektima, po pravilu to samo po sebi podrazumeva učešće i ministarstva, nadležnog ministarstva, i ministarstva financija, i javnog preduzeća, ili ako se radi o projektima na nivou grada, lokalne samouprave. Dakle, sve te institucije su uključene i ti projekti imaju neke svoje stepene zrelosti. Znači, da bi se stvari poboljšale, jednostavno svi moraju koordinirano da rade i da bi onda te projekte zapravo učinili zrelijim. Znači, da na kraju kada kažete, evo, ovo je sad sve spremno, raspisujemo tender i krećujemo po toj dinamici sa izgradnjom. Znači, ono o čemu mi govorimo i gde je najčešće bio problem, samo jedan primer, nerešeni imovinski pravni odnosi, recimo, za odabranu lokaciju ili odsustvo odabira lokacije i tako dalje. Znači, kompleksna je materija, treba puno vremena da se to unapredi, radi se na tome očigledno i kroz dinamiku izdataka koji se odnose na finansiranje kapitalnih projekata će se i videti kasnije, znači odnosno krajem 2016. i 17. napredak po tom pitanju.
Koleginice Nikolić, takođe zanima me ova priča oko kapitalnih investicija gde smo podbacili prošle godine pa smo prikazali neke bolje rezultate jer smo u stvari jer nismo trošili novac upravo na
da, bilo je viška para, ali zato što nije potrošeno ono što je najbolja potrošnja u stvari za državu, to su kapitalne investicije, zato što uključuje više segmenata na tržištu koji su potrošači i to je ta potrošnja od koje se ima koristi, a na kraju dobijete jedan infrastrukturni objekat. Ja mislim da je tu naš najveći problem neka koordinacija koja postoji između institucija da bi moglo sve to da se sprovede. Vi vidite i kod ovoga svaki put imamo istu priču, to ste i vi malo pre rekli, oko toga da fale projekti, da nešto nije u redu, da je ovaj zakasnio pa nije na vreme na što
izgubili, predao. Da plaćamo
penale zato što su to krediti koji su oručeni, daju se namenski, ako su krediti Svetske banke ili nekih drugih institucija, oni se oroče do kada morate da ih realizujete. Ako ne povučete tranše i ne krenete u realizaciju, ko vam je krivo, onda plaćate penale, sami ste krivi što ste to propustili. Tako da ja mislim da tu fali ta neka vrsta koordinacije koja postoji između institucija, a pitanje je opet i čelnih ljudi koji se nalaze na nekim pozicijama, koliko se to kod nas shvata ozbiljno ili koliko imamo neke navike iz prošlosti da pa nema veze, platit ćemo, to još nije završeno ili se pojave neki drugi problemi. Mi do sada stvarno nismo znali, tek od nedavno tu se po projektima se izađe na površinu ko je zakasnio, ko šta nije uradio, a ranije sve to bilo u magli. Vi ne znate zašto jedan projekat nije realizovan onda kad je trebalo.
Prekinula sam vas, gospodine Petrović, kad ste rekli treba da pričamo o tome gde su problemi, pa da li je ovo tema kapitalne investicije ili nešto drugo, a ostavljamo za posle reklama priču o gubitašima.
Pa problema ima i sa kapitalnim investicijama. Došlo do, da kažemo, značajnog ubrzanja, a jedan od razloga je što je, da kažemo, stvari idu kilovo. Pre svega treba da shvatimo da ovoj zemlji se decenijema jako malo gradilo autoputeva. Recimo, ako pričamo o tim kapitalnim projektima koji jesu danas najintenzivniji, drugih nekih velikih i nemamo. Zida se jedna termocentrala i zidaju se autoputevi. Ovo sve ostalo se svodi na krečenje nekih bolnica i slične, da kažemo, manje intervencije. Vi kad idete autoput, jedan stravičan posao gde imate pripremne radnje koje su ogromne. Znači, prvo treba uraditi projektnu dokumentaciju, sprovesti eksproprijaciju, uraditi izmene, gomile planskih akata. I sad vi nemate ljude koji su taj posao radili, jer godinama niko nije radio tu količinu eksproprijacije. Mi pričamo o desetinama hiljada parcela koje vi treba da eksproprišite, da promenite oblik tih parcela. To sve imate neku zakonsku proceduru koja mora
se dešavalo, izvinjavam se, i kad krenemo u radove da se odjednom pojavi neka parcela koja nije rešena ili hrast ili šta god.
Znači mi nismo, to vam je, da vam kažem, ne možete vi da krenete da trčite maraton ako ne možete da pretrčite 300 metara, ako trčite 300 metara maksimum. Vi nemate administraciju, niste imali, da kažemo, koju u stanju da iznese. Znači, govori samo o problemu eksproprijacije. Posle su se ti ljudi izučili, primili novi, to je išlo lakše. Ali vi sad treba krenuti odjednom. Hoćete da pravite 100 km autoput. Ok, odlično. Da li imamo dovoljno ljudi da prvo da urade te planove?
Znači, onda sve to... da nemamo.
Pa sve je to, kako je, sve to se, da vam kažem, sve se to zaboravi ili ljudi odu, ne bave se više tim poslovima, odu u privatne firme. Znate, to su strašno složeni stvari. Znači, ne pravi se autoput, vi ako ne pravite autoputeve, vi ne možete odmah da krenete, vi morate vidjeti dok su došli savremeni trendovi. Znači, to nije, neću sad da ponižavam novinarski posao, vi dođete ovde, ali tehnologija rada na radiju se nije mnogo promenila zadnjih 80 godina. A vi ovde imate kod autoputeva nove matrice. Sad, ako vi niste radili na autoputu, niste pravili ozbiljne autoputeve 20-30 godina. Da li vi znate koja se tehnika koristi, da se u tunelima više ne stavlja beton, jer ne mora se stavlja beton, to nek vi to treba da znate.
Niši,
to,
niši, kažem,
to imate gomilu stvari, imate gomilu stvari i ne možete odjednom da pokrenete nekog, da kažemo...
Ili niko nije javio da su šleperi sada viši po novoj tehnologiji?
Ne, nije problem sa šleperima.
Pa čekajte, dajte sada preterujemo.
Nije to, to je priča koja je otišla mimo, znači, problem je što je mogo taj tunel da bude uređen tehnološki naprednije, da se umjesto betonske podloge, pa se onda čujete na tamo, na kad vozite kola, čujete tak, 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 između spojeva. Tu ide asfalt preko toga, ali taj danas se može praviti i bez betonske podloge, a to recimo na Ljig Preljine nisu uradili. I vi ćete tu, kad se vozite tunelom, čuti, kao što čujete negde i u inostranstvu čujete, a negde ne čujete. Znači u najnovijim tunelima vi nemate ono tak, 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 tak.
Od 7. novembra čućemo i u
kod tom. Nas ćemo, kod nas tom, na Ljigu Preljine ćemo imati tak, 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 jer je tak uređen projekat.
Zato što... A sada da čujemo tak. Reklame i onda nastavljamo razgovor.
Eko.
Ljubi, ljubi, ljubi me do
jutra. PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mlado da potrošim svoju na ženu na nivu.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Sati 41 minut slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju Radojka Nikolić, Mališa Đukić i Bogdan Petrović. Govorimo o šestoj reviziji. To nam je povod misije Međunarodnog monetarnog fonda koji danas završavaju posetu i boravak u Srbiji. I ono što je naznačeno kao posebna tema, a to nas stalno nešto se pomera, sve očekujemo, očigledno da je teško to uraditi, a čućemo od gostiju iz kojih razloga, zašto je teško da te gubitaše ili dovedemo do toga da budu, da prestanu da budu gubitaši, da prestanemo mi da ih finansiramo ili da jednostavno prestanu sa radom. Koleginice Nikolić, pratili ste sigurno premijera Aleksandra Vučića koji je onako ljuto i iznervirano rekao da su mu čak, govorim sad i o Azotari i o MSK kompleksu, pričamo o RTB Boru, dostavljali netačne podatke i da sebe krivi što nije kontrolisao pravo stanje, da je i on iznenađen kakva je situacija u tim gubitašima.
Da, to je vrlo ozbiljna izjava, meni je prosto neverovatno kad sam to čula, zato što postoje toliki savjetnici u vladi, postoje načini da se provere izveštaji i sad odjednom da se tek sada otkrije da su ti izveštaji bili lažni, bilo mi je neverovatno, jer je bilo je načina da se ipak izvrši neka dupla provera, da tako kažemo, pa da se vidi kakvi su izveštaji. Ali da je stanje loše, ko se sa čime služio, to bi trebalo predstavnici vlade da kažu, jer oni dobijaju te izveštaje, mi možemo samo da nagađamo, mi nemamo uvidu to. Ono što je jako važno i zašto se ja odavno zalažem za javna preduzeća, to je bila ta transparentnost njihovog poslovanja. Da mi vidimo kako izgledaju, ali na neki pristupačan način, a ne da moramo da čitamo finansijske izveštaje koji oni dostavljaju u APR-u ili već način na koji komuniciraju u tom uskom, da kažem, stručnom polju i službenim terminima, nego da se na jednostavan način pokaže koji su prihodi, koji su rashodi javnih preduzeća. Na kraju, pošto su preduzeća javna i državna, mi na to imamo pravo da vidimo. I ta transparentnost poslovanja bi mnogo uticala na to da se popravi, da javnost s jedne strane ima bolji uvid, a drugo i da pojača njihovu odgovornost prema novcu koji troše. To je budžetski novac. Naravno da ona jesu problem i problem su pre svega zbog toga što su dobra javna preduzeća meta političkih stranaka koje se naravno kad se dogovaraju oko podele partijskog plena na izborima, odmah se kalkuliše ko gde želi da se smesti, pa tako vidimo da PUPS poštu ne želi da ispusti, zato što je dobro preduzeće, a s druge strane opet bi trebalo da vidimo kako izgledaju bilansi pošte, kako ostvaruje prihode, kako rashode, iz čega dolaze prihodi, da li dolaze stvarno iz nekog poslovanja koje podrazumeva neke radnje koje se završavaju, ili dolazi iz plaćanja, iz izdavanja poslovnog prostora, jer pošta također raspolaže velikim poslovnim prostorom i po tom osnovu ima prihod. Ali to je samo, to je na primjer za jedno uspešno preduzeće. Imate da se partijski kadrovi postavljaju i u preduzećima javnim koji su gubitaši. Tu je tek još veći problem, koji su opet pokriveni tim državnim garancijama i onda se plaćanje nastavlja. Evo, čuli smo u tom obraćanju premijerovom pre neki dan da je 100 miliona dolara je RTB Bor. Mi smo,
sad ova, pričali smo pre o tim povećanjima, znači da bi ona mogla da budu mnogo veća, da nemamo ovde 100, ovde 200, ovde 300.
Pa ne samo to, nego pogledajte, vi imate stalnu priču o sivoj ekonomiji koja uzima 300 miliona evra. I kada bi se, dobro, cela siva ekonomija nikad ne može da se prevede, to bi bilo idealno društvo, to ne postoji, jeste? Ali pogledajte, neka samo deo iz te sive ekonomije da se prevede, to je od 100 miliona evra. Pa da ukinete, ne znam, da osposobite neka preduzeća tržišno da posluju, ili da im nađete dobrog kupca, da skinete to preduzeće sa budžeta, eto vam, to su velike rezerve u stvari koje odakle se budžet može puniti i da se razvija, uz to da se razvije zdrava ekonomija i da se prihodi ostvaruju za budžet, a ne da se odlivaju i onda neće biti toliko velikih deficita u budžetu.
Profesore Đukiću, sad pričamo o ovim preduzećima koja troše naše pare, o tome ovde govorimo. Da li u pitanju opet ta politička volja o kojoj smo govorili, zašto se ovi, ili su zaista nerešivi, kada kaže premijer, ja ću da klečim pred kineskim premijerom da uzme Kina, jedan od ovih, mislim da je govorio o RTB Boru. Jer to može tako da funkcioniš. Evo sad ja imam volje da dam nekom da upravlja, pošto ovi naši to ne umeju.
Pa znate kako, to se isto svodi na pitanje procene vrednosti, dakle, same firme, odnosno sagledavanja svih tih bitnih elemenata na osnovu kojih ćete zaključiti kako je zaista poslovanje jedne kompanije, odnosno javnog preduzeća. Sad ja nisam stručan da komentarišem baš konkretno određena javna preduzeća, ali svakako da ako neko posluje sa rashodima koji su veći od prihoda i to traje i prosto se ne rešava ili slabo se ili sporo rešava, neće biti interesantan za kupca, odnosno rešavati takve probleme je vrlo teško, zahteva i političku volju.
To je problem u menadžmentu zato što su to partijski ljudi, ili je to tako prosto situacija na tržištu, odnosi, ili šta je?
Sigurno postoje razlike i zavisnosti od preduzeća koje se posmatra, neke specifičnosti, dakle ja ne bih generalizovali, sa druge strane je činjenica ovo što ste vi rekli da to jeste neki, da kažem, ajde, neka vrsta nagrade ili kako već da nazovem to, za one koji su na vlasti, onda to zapravo koriste kao, eto, nešto što je njima interesantno, ali opet ne bih generalizovao i svakako da svako od tih preduzeća treba posmatrati pojedinačno, pa treba ga dobro proanalizirati, pa tek onda izvući neke zaključke i dati konkretne predloge mera.
Gospodine Petroviću, govorimo o metalurškom kompleksu, o RTB Boru, a pominjalo se i osiguravajuće kuće, Dunav osiguranje, Poštanska štedionica, ne znamo, možda će danas delegacija MMF-a da kaže da li se o tome razgovaralo, ili je to opet pomereno za neki drugi period.
Pa, aj prvo da objasnimo jedan od razloga dobrih poslovnih rezultata pošte. Pored toga što kaže koleginica Nikolić da oni izdaju ogromnu količinu poslovnog prostora Telekomu, a to je i činjenica da u onom delu poštanskog saobraćaja gde oni imaju apsolutni monopol, to su recimo preporučene pošiljke, čim su Krkobabići zaposlili poštu, cena obične preporučene pošiljke sa 40 skočila na 69 dinara. Znači svako od nas ko želi da pošalje preporučeno pismo je dolaskom gospodina Krkobabića 2009. valjda je morao jedno posle par meseci da plati dodatnih 29 dinara više. Tako da je ta priča o uspešnom poslovanju pošte stvarno je jedan od primera kako ne treba raditi. Jer ste imali apsolutno neverovatno veliko povećanje cene u onom sektoru poštanskog saobraćaja koji je monopolizovan. Ajde nek se da zarade pare na paketima, na drugim stvarima, svaka im čast. Jer tu imate i privatne službe i to sve lepo funkcioniše. Ali vi tamo gde imate isključivi monopol, vi podižete cene 70%. I naravno da imate dobre rezultate. Ali da se vratimo na ovo. Glavno pitanje. Prvo, mene čudi kako je moguće da to budu iznenađenje.
Na šta mislite, na ove izveštaje? Na
ta preduzeća. Prvo, nikako to nisu iznenađenje. Znači, ti su problemi dugotrajni. Drugo, mi smo čuli pre godinu dana ili više, ministar Željko Sertić se hvalio kako u Ministarstvu privrede postoji poseban sektor za javna preduzeća. On je slao neke upitnike, oni su se hvalili, ili tako bilo. Samo da vas podsjetim, samo da vas podsjetim da jednostavno sva ta javna preduzeća od sad moraju da dostavljaju Ministarstvu privrede, da se tu Bog zna kako vodi račun o svemu tome. Tamo ima i neki pomoćnik ministra. I sad odjednom, kako ste vi iznenađeni? Šta svi ti ljudi radi? A nema iznenađenja, da vam kažem. Situacija, pre svega oko RTB Bora, svako ko poznaje situaciju, da kažem, u privredi Srbije zna da je to na putu katastrofe od kad je na čelo doveden Blagoje Spaskovski. Jedno vreme je taj Bor mogao da radi dobro kad je cena bakra otišla na 10.000 dolara i to onda su bili medene godine. Naravno, on je to iskoristio umjesto da nešto ozbiljno uredi. Najviše povećane su nenormalno plate i naravno povećan je broj zaposlenih. I kad se cena bakra vratila na sadašnjih 4.800 dolara, krenuli su ogromni problemi. Da ne govorimo o potpuno promašenoj topionici koja je bila zajednička režija Mlađana Dinkića i Spasovskog. I uopšte imate tog čoveka koji je bio prvo neki Miloševićev direktor, koji ja se
sećam. To su uglavnom ljudi koji su,
znači, iz danas je on predsjednik okružnog odbora socijalističke Srpske narodne stranke. Znači, i vi, kako vi da ne znate šta se u toj firmi dešava? Vi naravno da znate. Znači, nije, znači, jednostavno meni je znači,
šta je rešenje?
Svega rešenje je da država dovede sposobne rukovodioce. Znači, nije tačno da mi nemamo ljude. Mi samo moramo da prekinemo. Naravno, taj prekid kad dovedete nekog sposobnog, znači da će biti neki ljudi otpušteni, da će biti neki ljudi najureni i da će neki poslovni odnosi koji su očigledno nepovoljni biti prekinuti. Tu nema volje za to. I druga stvar gde nema volje i koja se sprovodi jako sporo, to je transformacija EPS-a, gde vidimo da se posle dugotrajnih pregovora sprovodi neki socijalni program sa izuzetno povoljnim otpremninama, ali po svemu sudeći za te otpremnine su se javili po 20 i nešto hiljada evra, jel? Tu su se javili uglavnom stručni ljudi. Pa sad imaju problem da im daju te otpremnine, pa kažu nećemo vam odmah dati te otpremnine nego 6 meseci dok obučite mlađe. A šta to znači? Da oni kad odu, vi ćete u suštini primiti mlađe ljude. I pretpostavljam da je jako mali odziv bio ljudi u administraciji i tog realnog viška kadrova, čim oni počinju da pričaju takvim merama.
Dok montera nema.
Dok imaju problem sa monterima i tim strukturama. Znači, i da kažemo drugim službama koje su za rad EPS-a neophodne. Znači, tu su ogromni problemi. Mi smo slušali priču kako EPS ukida 13 privrednih društava, pa se formira jedno. Pa onda nije bilo formirano jedno, nego je bilo formirano EPS snabdevanje. Pa to je trajalo godinu dana, pa sad gas EPS snabdevanje.
Da, ne možemo da
onog famoznog stručnjaka koji je plaćao desetine miliona evra nekim stranim konsultantskim firmama, nikad nam nisu saopšteni rezultati tih konsultinga i sad se odjedno sprovodi neki basnoslovni skup socijalni program. Mislim, to sve...
Kao što nikad nećemo...
To sve smo mogli da uradimo... Da kažem, to je sve moglo da uradi troje, četvoro ljudi koji su se bavili tim stvarima bez da su dati milioni evra nekim konsultantima. Znači, sve je to, kažem, u principu sve do ljudi, sve do organizacije.
Bližimo se samom kraju uz ovaj problem koji treba da rešavamo na koji god način, da li će biti privatizacija, stečaj, ključ u bravu, ali nešto će morati da se radi sa svim ovim gubitašima. Koleginice Nikolić, šta očekujete još kao probleme, pa da ovaj predviđeni privredni rast od preko 3% sledeće godine ne bude realizovan?
Pa, naš najveći problem, mi smo sada došli do tačke kada strukturne reforme treba da sprovedemo. Šta to znači? To je da privredu tako pripremimo da može da posluje i odbacuje veći, da stvara veći prihod i da povećava BDP. I to su naši najveći problemi, jer sve ovo što smo radili, ako rezultat toga ne bude tržišno poslovanje, stvaranje razvijenije ekonomije od ove koju sada imamo i na kraju stvaranje većeg prihoda bruto domaćeg proizvoda po stanovniku, ništa nismo uradili. Jer da ne zaboravimo, mi pripadamo grupi nerazvijenih ekonomskih zemalja i po tome smo stvarno gotovo na dnu evropske lestvice razvijenosti. Naš bruto domaći proizvod po stanovniku je 6.100 i nešto dolara, to je veoma nisko. Hrvati imaju 14.000 dolara po stanovniku, Bugari imaju oko 15.000, Rumuni imaju oko 18.000, da ne pominjem Nemce koji imaju 46.000 dolara, prosto se vidi gde smo. I ukoliko mi nemamo visoke stope rasta i razvoja, mi ćemo stvarno trajno da taljigamo, ništa ne znači ovaj rast po 2-3%.
Mora preko 4.
Pogledajte, procene su između 7 i 10%, ako vi hoćete nešto da postignete, ubrzanije, da se brže priključite tom društvu razvijenih evropskih zemalja i ekonomija, onda morate da imate u 5 godina bar 7 do 10% rasta, ili 5 do 7 ili kako god, a sigurno da se odlepite od ovog taljiganja sa 2, 3, 4% rasta. To za nas u sadašnjoj situaciji ne znači mnogo, jer to su generacije i generacije koje treba da žive da se ne stigne uopšte.
Onda govorimo o decenijama.
Tako je.
Profesore Đukiću, za kraj,
kako
vi rast očekujete? Trajni, koliki?
Pa dodao bih da svakako, uzimajući obzir i značaj uticaj koje poboljšanje infrastrukture može imati, svi napori koji idu u smeru bolje pripremljenosti i opšte realizacije kapitalnih projekata će zaista i pomoći, odnosno pozitivno uticati na privredni rast, učiniti zemlju atraktivnijom, pre ili kasnije privući investitore, što je preduslov za otvaranje novih radnih mesta, odnosno zadržati postojeće. Evo, ja bih taj aspekt istakao.
Gospodine Petrović, na kraju.
Pa da vam, ajde da vidimo da li ćemo mi imati uopšte rast sledeće godine, ako pod pritiskom MMF-a mi budemo zatvorili ceo hemijski kompleks i RTB Bor. Znači, to će nama pojesti 3-4% društvenog proizvoda, tako da malo da pričamo i o tome. Znači, reforma, ako podrazumeva zatvaranje ovih preduzeća. Znači, mi ne znamo, mi ćemo saznati za par nedelja kad se objavi pismo o namerama šta je tačno dogovoreno sa MMF-om. Ako je dogovoreno da moraju da plaćaju struju i javne prihode, oni će morati svi da se zatvore u roku od par meseci.
Znači, pričat ćemo o tome, ako ne pre, onda za par nedelja. Hvala vam za sada što ste bili gosti Talasanja. Poštovani slušalci, vama hvala na pažnji. Na redu su podnevne vesti, naravno Talasanje možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS i Radio Beograda. Ostanite uz naš program. Prijatno.